De la firul ierbii până departe, în locul de taină unde nu se arată nici mânia, nici răul, nici stricăciunea, pe vârful muntelui vrăjit. Dragi prieteni, acesta este cel mai recent film în care cânt din caval, tac, mă joc și povestesc. Va fi difuzat în premieră la Cluj, sâmbătă 7 octombrie, în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania. Dragi prieteni, acesta este postarea de ieri de pe Facebook a lui Mihai Șora. Domnule Mihai Șora, doamnă Luiza Șora, bine ați venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație.
Mihai Șora, în rolul lui Mihai Șora, este filmul pe care îl prezentați sâmbătă la festivalul de care am amintit, Festivalul de Carte Transilvania. Domnule Mihai Șora, cum e să joci rolul lui Mihai Șora?
Să joci rolul lui Mihai Șora înseamnă să nu te gândești la Mihai Șora. Să te gândești doar la lucrurile pe care trebuie să le spui, pe care trebuie să le vezi, și Mihai Șora să fie complet uitat. În momentul în care Mihai Șora e complet uitat, atunci Mihai Șora se manifestă.
Doamnă Luiza Șora, cum e să faci un film avându-l ca protagonist pe Mihai Șora?
Reiau ce a spus, exact același lucru. Trebuie să-l uiți pe Mihai Șora într-un fel oarecare.
Și puteți să-l uitați pe Mihai Șora?
Da, în felul în care este el perceput în exterior. Îl filmez pe Mihai Șora de peste 10 ani. Și
chiar vreau să vă întreb când ați început să faceți aceste filme.
Da, și primele filme aveau acest păcat, să-i spunem, în care mă plasam în spatele camerei ca cel care îl filmează pe Mihai Șora, exact cum fac toți jurnaliștii, toți reporterii. Și tocmai aici este eroarea. Practic, trebuie să uiți de structura publică a omului Mihai Șora, de toate aparițiile lui, care sunt rare totuși, și să-l percepi în ceea ce amănunțește el în structura lui interioară, în ceea ce este el ca formulă de existență nedisimulată, foarte, foarte tainică. Și atunci, uitând această sferă publică, ți se livrează cu totul și cu totul altcineva.
Cred că e ceva foarte greu, e o postură foarte, foarte, să zicem, delicată sau grea, pentru că dumneavoastră, practic, trebuie să vă dedublați, nu? Ca să uitați, să deveniți așa, să zicem, într-un fel reporter din afară, ca să uitați cine este Mihai Șora.
Da, era într-un fel oarecare, era o dedublare inițială, cum spuneam, pentru că nu era proximitatea noastră și în același timp statutul meu de jurnalist, să-i spunem cu un cuvânt foarte generos. Dar mai apoi mi-am dat seama că întocmai cum spune Wenders când face filmele lui, documentarele lui, într-un documentar nu poți face ficțiune, în sensul că nu poți relua, repeta o scenă la infinit. Tot ceea ce faci, ceea ce filmezi într-un anumit moment este unic, este irepetabil și acela trebuie păstrat. Cu toate lipsurile lui, cu toate problemele lui tehnice, care nu sunt puține, noi nu filmăm cu o cameră profesionistă, am un aparat săpunieră, se numește, știți, e micuț și discret.
Deci, am citit pe Facebook, pe care l-ați primit de la părinții dumneavoastră.
Da, și a devenit cu timpul un fel de extensie a mâinii, ceea ce e foarte bine, pentru că nu este o a treia individualitate între noi. Deci pot să filmez nestingherită și fără ca lucrurile să capete ceva formal și așezat.
Ați fost, știu că ați participat de curând la sfârșitul lui septembrie la Zilele Culturii Călinescene de la Onești. A avut și acolo o proiecție de film, Jocul Cuvintelor și al Întâmplării, cu Mihai Șora, un film tot făcut de dumneavoastră. Mi-ați spus la telefon și că ați filmat zilele acestea prin București, dar la Cluj mergeți cu un alt film.
De fiecare dată mergem cu alt
altceva,
film.
Da.
De fiecare dată n-am repetat nici măcar secvențe ale acelorași filme, deci e cu totul și cu totul nou Și cât se poate de recent. Încercăm, ori de câte ori ne prezentăm într-un festival sau suntem invitați undeva, să aducem ceva recent. Iar filmul pe care îl vom da la Cluj este filmat ieri. Deci e cât se poate de proaspăt.
Și unde ați filmat?
La Muzeul Satului.
Da.
La Muzeul Domnului Gusti, cum spune Mihai Șora.
Da. Poate o să ajungem și la domnul Gusti. Domnule Șora, v-ați născut în anul intrării României în primul război mondial. Așadar, sunteți cu 2 ani mai mare decât România Mare. Și într-o prezentare, într-un promo al dialogului nostru de astăzi, pe care m-am chinuit să-l fac, și spun că m-am chinuit să-l fac pentru că e teribil de greu să pui în câteva cuvinte, în 3 propoziții, o personalitate ca a dumneavoastră și un secol de amintiri la activ. Deci scriam în prezentarea asta că i-ați avut profesor pe Naia Ionescu și Mircea Fulcănescu. Gallimard, cea mai importantă editură din Franța, v-a publicat în 1947 volumul Du Dialogue Intérieur. Sunteți inițiatorul colecției Biblioteca pentru Toți și primul ministru al învățământului de după 1989. Aveți zeci și zeci de mii de prieteni virtuali și nu vă sfiiți să luptați alături de ei pentru apărarea statului de drept și a valorilor democrației. S-a văzut de curând la recentele manifestări din Piața Victoriei din iarnă. Din tot ce ați trăit în acest secol de viață, care sunt amintirile la care vă raportați cu cea mai mare plăcere, amintirile cele mai pregnante, care mai înseamnă ceva pentru dumneavoastră acum?
Păi, viața de rai a copilăriei e un domeniu care mă atrage. Îmi amintesc cu mare plăcere de mine când eram mic. Cred că atunci când eram mic eram cel mai mare, nu? Pe urmă nu-mi dădeam seama de dimensiunile mele, nu? Eram coextensiv cu universul. Pe urmă, încetul cu încetul, mi-am dat seama de limite, nu? Și am reintrat cumva într-o piele de fiecare zi.
Și apoi, după copilărie? După amintirile din copilărie?
După amintirile din copilărie, sunt amintirile adolescenței, tinereții, a primei dragoste, a căsătoriei, a copiilor.
A primei căsătorii, cea de 60 de ani cu Mariana Șora?
Da. Nu, n-am auzit întrebarea.
A spus amintirile căsătoriei și
da.
am adăugat amintirile primei căsătorii, cea cu Mariana Șora, cea de 60 de ani.
Da, da, amintirile. Viața mea a fost o viață lungă, și cu deschidere foarte mare, nu? În momentul de față, centrul de atracție se numește Palanciuc. Nu știu. Mariana Klein Șora.
Luiza Palanciuc, actualmente Luiza Șora.
Da.
Trebuie să mă ascund sub masă undeva.
Nu, nu cred că e cazul. Da, dumneavoastră, doamnă Luiza Șora, scriați anul trecut când domnul Șora împlinea 100 de ani. Scriați așa: multă vreme m-am mirat că majoritatea oamenilor care îl întâlnesc pe Mihai Șora, care îl vizitează, îi solicită interviuri, vor să se fotografieze cu el, după cum în alte vremuri strămoșii lor se fotografiau cu ursul. Așadar, majoritatea aceasta, în mod sistematic și destul de obositor, îl întreabă mereu despre Cioran, despre Iliade, despre Ionesco și alții în loc să le întrebe despre el însuși. Eu l-am invitat pe domnul Șora la Radio România Cultural să ne vorbească în primul rând despre el însuși. Scriați, domnule Șora, pe Facebook: bucuria o definesc ca pe o iradiere a ființei, o ființă care răspândește în jurul ei lumină. Și se vede, deci dumneavoastră vă bucurați zilnic, reușiți să vă bucurați zilnic de viața de zi cu zi. Cum e posibil acest lucru?
Nu știu, cred că ajunge să deschizi ochii și să vezi lumea ca să te bucuri că lumea există. Da. Există lumina soarelui, nu? Există și aceea a lunii, nu? Care e mai misterioasă. Universul e plin de mistere încântătoare. Nu? Trebuie să te lași cumva în voia lor și... Sunt mărunțișuri care sunt penibile de multe ori cu care te întâlnești. E bine să le arunci la spate cu cea mai mare repeziciune.
Și că nu te întâlnești cu mărunțișuri și te întâlnești cu...
Cu lumea mare, cu lumea mare și luminoasă.
Dar lumea nu e mereu luminoasă. Ce facem atunci?
Păi închidem ochii și dormim ca să recuperăm forțe.
Da.
Lumea urâtă mai poate fi și ignorată. Nu e obligatoriu să stăm cu ochii deschiși, nu? Ațintiți asupra ei. Sau dacă avem ochii ațintiți asupra ei, să luptăm din răsputeri ca să o modificăm.
Mie mi s-a părut că prin activitatea dumneavoastră, cel puțin din iarnă, dar nu numai din iarnă, tot timpul ați fost mereu conectat la, și la, la fața urâtă a lumii, ați arătat că, că știți să vă implicați și să, și să reacționați la, la, la ce e urât.
Implicarea aceasta nu e o acțiune voluntară, adică nu-mi propun să mă implic. E un lucru cât se poate de firesc. Nu pot rămâne insensibil la soarta lumii din jurul meu. Nu pot rămâne. E ceva care mă... E ca un resort, nu? Care mă face să mă trezesc, să stau în picioare și să-i fac față. Și în măsura în care e posibil... Nu? Cu slabele forțe de care dispun, nu? Să încerc să remediez, măcar punctual, dacă nu se poate mai mult decât atâta, o situație neconvenabilă pentru lume.
Și ce v-a scos în stradă la protestele din iarnă? Că ați fost un simbol pentru toată acea mișcare care s-a derulat pe parcursul la o lună, două?
Da. Nu știu pentru cine am fost simbol. Eu am fost pur și simplu eu, persoana Mihai Șora, așa, în carne și oasă, am fost în stradă ca să protestez. Și... am avut dreptate și mereu voi protesta în măsura în care voi vedea lucruri, că se întâmplă în jurul meu lucruri care n-ar trebui să se întâmple.
Cum vă raportați la tânăra generație? Pentru că ați devenit efectiv un model pentru generația Facebook. Asta mi se pare un lucru extraordinar, nu cum sunteți, nu am spus, cu 2 ani mai mare decât România mare și sunteți atât de prezent pentru cei ca mine, cei cu mult, mult, mult mai tineri ca mine. Deja eu sunt bătrână.
Da. Eu n-am o privire retro, adică o privire ca să se întoarcă asupra mea. Eu privesc spre lumea din jur. Nu sunt un autoanalist. Nu scobesc în realitatea personală ca să găsesc acolo în străfunduri o cauză pentru lucrurile pe care le fac. Ceea ce fac, fac în mod spontan, fără să mă gândesc. De fapt, mă gândesc la efectul în afara mea a lucrurilor pe care le fac. Și cel care este în fața mea este obiectivul meu.
Pentru pentru că am pomenit de protestele din iarnă la care ați participat. Mi-amintesc acum de o pancartă pe care scria Biblioteca pentru toți nu e publică pe hoți. Asta firește cu aluzie la faptul că ați sunteți inițiatorul colecției Biblioteca pentru toți. Și cineva chiar îmi scria pe Facebook-ul Radio România Cultural, nu știam că domnul Șora a fost cel care a inițiat colecția Biblioteca pentru toți.
Da, se părea că e un lucru imposibil de realizat. În momentul în care am dezvăluit gândul meu de a crea o bibliotecă cu apariție săptămânală, mi-a spus, domnule, fugi de aici, ești nebun, cum îți închipui dumneata că o să poți scoate în fiecare sâmbătă la amiază ultimul număr din Biblioteca pentru toți, o să publici 52 de volume pe an, adică în fiecare săptămână câte unul. Eu m-am dus la tipografie și am stat de vorbă cu tipografii și le-am explicat cu un amănunțime care e proiectul meu. Și mi-a spus, credeți că e posibil? I-am întrebat și mi-au spus, o să încercăm și credem că e posibil. Și iată că a fost posibil. Evident că ne-am constituit un portofoliu bogat de numere deja finisate din punct de vedere redacțional în momentul în care am început. Adică nu făceam numerele bibliotecii pentru toți pe măsură, săptămână de săptămână, pe măsură ce apăreau. Aveam un rezervor de titluri și noi am continuat pe urmă în redacție cu această alcătuire săptămână de săptămână a numerelor, dar aveam în față o rezervă de 40-50 de săptămâni, așa încât nu puteam să fim luați prin surprindere și să nu avem cu ce să potolim foamea mașinilor din tipografie.
Au fost niște ani foarte buni, anii aceia, și pentru țară și pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați găsit atunci un refugiu formidabil în această bibliotecă pentru toți, în această colecție.
Da, e și foarte curios că am reușit să public lucruri care nu păreau a suporta o difuzare extraordinar de întins, așa. Am publicat opere filozofice care au fost, cum să spun, au rodit, fără îndoială.
Cum făceați selecția?
Păi selecția o făceam pe baza, în primul rând, a unui orizont cultural pe care prin bunăvința celui de sus reușisem să mi-l formez, nu? Și în același timp consultând cei care erau specialiști în zonele în care eu mă mișcam cu mai puțină siguranță. Deci colectivul care asigura apariția Bibliotecii pentru toți era acea redacție de 8-10 redactori. Așa, dar în același timp o mulțime de colaboratori externi, specialiști în diverse domenii, care erau mereu consultați pentru ca să nu scădem niciodată nivelul colecției.
Până când și-ați făcut acest lucru, până când s-a închis și acolo la Biblioteca pentru toți Șurubu?
Bine, a existat un moment în care am și fost dat afară din sistemul editorial, nu? Și da, totuși am reușit să scoatem peste 1000 de titluri. E un lucru extraordinar.
Da, a fost un moment foarte important, mai ales că venea după seceta, mă rog, editorială, intelectuală, după toată perioada aceea nefastă de cenzură. Bine, cenzură mai era și atunci, dar ați reușit să păcăliți cenzura, nu-i așa?
Da, acum trebuie spus că am reușit să păcălesc cenzura pentru că era o mulțime de cenzori care se lăsau păcăliți. Nu? În fond era un fel de criptoaliați cu noi. Adică la invitația de a închide ochii erau dispuși să închidă.
Da.
E foarte interesant, da, să te întorci înapoi și să vezi dedesubturile lumii care părea a fi de un anumit fel și care era altfel.
Da. Și pentru că am vorbit de biblioteca pentru toți, mi-am amintit acum, sunt sigură că sunteți la curent cu această bibliotecă pentru pop, care s-a făcut, știți, Pop, ministrul, nu știți cum s-au strâns cărți și s-au strâns cărți în Piața Victoriei împotriva ministrului educației și...
Ne mai scapă lucruri.
Da, asta mă mir încă, dar nu contează, nu e ceva totuși de ne... așa grav că e scăpat. Domnule Șora, să mai mergem înapoi în timp și să ne vorbiți puțin despre cum ați... Cum ați ajuns înapoi să vă întoarceți în România și să rămâneți capturat în România? Ați plecat la Paris ca să vă faceți doctoratul, ați stat acolo 10 ani, nu, parcă 10 ani ați stat în Franța,
da.
Ați publicat la cea mai prestigioasă editură franceză din acea vreme, la Gallimard, și după aceea ați venit înapoi să vă vizitați familia și ați rămas prins, cum mi-ați spus mie într-un interviu mai de mult, prins așa ca într-o cursă de șoareci.
Da.
Dumneavoastră fiind un om de stânga la vremea respectivă.
Da, da, e o stângă așa pe care trebuie să o ridici foarte sus ca nivel și să te uiți la ea de jos în sus, ca la un lucru extrem de frumos, de cald, de bun și așa mai departe. O stângă imaginară. O stângă imaginară. Nu? Aici, jos, pe pământ, lucrurile se întâmplau cu totul altfel decât cum se întâmplau în visătoriile noastre.
Da, ați făcut parte din Partidul Comunist Francez și ați fost în contact cu cercurile antifasciste din Franța, ați fost în mișcarea de rezistență franceză, nu-i așa?
Da, nici nu puteai să fii
altfel, da.
Altfel, nu se putea altfel. Cum să spun, era... o perioadă atât de grea, nu, o încercare atât de grea pentru Europa și pentru cultura omenirii, în care binele se vedea imediat. Nu putea să fie niciodată confundat cu masa de rău care îl înconjura.
Și cum au fost primii ani de după întoarcerea în țară, când ați rămas aici captiv? Pentru că vi s-a rupt viața, nu? Vi s-a rupt destinul, cel puțin atunci, așa cred că ați perceput. A fost o ruptură.
Da, am avut norocul să întâlnesc un fost coleg, pe soțul Ninei Casian, Ali Ștefănescu, care era directorul editurii pentru literatură, și întâlnindu-l și văzându-mă așa derutat și fără niciun fel de perspectivă, mi-a spus: stai că eu am un loc de liber. Era un loc neocupat de director general, pe care l-a transformat în redactor șef. Și m-a angajat la el la editură și eu am avut, stând acolo și gândindu-mă ce trebuie să fac, ce s-ar putea face, m-am gândit la o colecție de cultură și de literatură cu apariție săptămânală. M-am sfătuit cu redactorii mei și mi-am dat seama că am putut să-i interesez, să-i cointeresez. În frunte cu Tiberiu Avramescu, care îi port din punctul ăsta de vedere o recunoștință mare, mare de tot. Și ne-am creat, prevăzător, bineînțeles, o rezervă și pe urmă i-am dat drumul. Și s-a văzut că se poate.
Și de ce ați fost dat afară? După vreo 10 ani?
Da, am fost dat mult mai târziu, pentru că supăram autoritățile vremii. Dar lucrurile pe care le-am făcut au rămas și oamenii pe care i-am format și care au putut să ducă mai departe, de bine, de rău, lucrurile pe care le începusem eu.
Ce a însemnat 1989 pentru dumneavoastră?
Un eveniment care mi-a modificat viața.
Ați fost primul ministru al învățământului de după Revoluție. Cei drept, n-ați fost decât vreo 6 luni.
Da.
Pentru că v-ați dat demisia în urma mineriadelor din iunie.
Da, nu puteam admite, nu? Ca o autoritate aleasă de popor să facă apel la un corp profesional care nu avea nimic de-a face cu menținerea ordinei. Nu? Și era un lucru care trebuia să contracareze voința majorității populației. N-am putut admite lucrul ăsta și mi-am dat demisia, am plecat.
Ce ați încercat să faceți atunci la Ministerul Învățământului? Că vedeți acum cum sunt atâtea discuții. Și ce ați încercat să faceți atunci la Ministerul Învățământului și ați reușit în cele 6 luni și ce n-ați reușit?
E greu așa cu deamănuntul să-mi...
Așa un ceva important.
Da. Am vrut să fac un învățământ care să fie accesibil unei populații întregi. nu, care avea nevoie de instruire. Când eram eu copil mic, cele 4 clase primare ajungeau pentru majoritatea populației. Cu vremea, complicându-se viața socială, nu? Aceste 4 clase primare nu mai ajungeau. Era nevoie și de învățământul secundar. Nu? Pentru grosul populației, vreau să spun, nu? Era nevoie de acest lucru. Și în măsura în care a fost posibil, m-am zbătut să realizez acest lucru.
Cum vedeți starea actuală a învățământului românesc?
Bine, nu am posibilitatea să-l văd din interiorul lui, nu?
Păi nu,
și doar să-l judec după rezultatele.
Asta vă și ceream, din interior.
Da, da. Depinde foarte mult de conștiința celor care predau. Și eu, în general, sunt încrezător în bunăvoința oamenilor. Și cred că majoritatea celor care fac parte din învățământ au conștiința importanței funcției pe care o îndeplinesc și că își fac datoria așa cum se cuvine. Sunt cu așa un fel de tendințe dinăuntru absolut sigur de treaba asta.
Da, vedeți, nu ne lăsăm perturbați, a venit colegul nostru să facă fotografii, dar noi ne vedem de treabă și îl ignorăm.
Da.
Da. Așadar, să putem spune că sunteți optimist?
Da,
sunt optimist și cred că e nevoie de optimism, de în măsura în care pierzi optimismul acesta absolut indispensabil, nu? Lași armele jos și încetezi lupta. Pentru ca să te străduiești în continuare, e nevoie să crezi în rezultatul străduinței tale, în faptul că vei reuși să faci lucrul pe care ți l-ai propus. Nu? Deci trebuie să fii optimist pentru ca să obții rezultate.
Orice s-ar întâmpla în jurul tău?
Da, trebuie să lupți, nu? Nu, să nu admiți. Dacă se întâmplă lucruri cu care nu ești de acord, trebuie să faci totul pentru ca să le împiedici, pe măsura forțelor de care dispui. Nu?
Da.
Și cu riscurile respective.
Cam pomenit de starea actuală a învățământului și de știți că e o discuție acum cu manualul unic, să fie manuale unice, să nu mai fie manuale auxiliare. Ce părere aveți?
Nu cred că e bine, pentru că în orice fel de domeniu concurența este garantul ridicării calității produselor. În măsura în care există un singur furnizor, nu? La care trebuie în mod obligatoriu să mergi pentru un articol oarecare, calculul furnizorului este să aibă minimum de cheltuieli cu maximum de venit. În momentul în care sunt mai mulți și o concurență între ei, o să-și dea seama că cel care are duce această politică e în dezavantaj față de unul care vrea să mulțumească clientul, nu? Și care are evident mult mai mult succes din punct de vedere material. Clientul e deștept și se prinde și se merge acolo unde e interesul lui. Și atunci cel care nu îi satisface interesul are toate neșansele, nu? E șanse între ghilimele să scadă în potențial.
Manualul unic ar aduce, așa, să zicem, cu partidul unic, nu?
Manualul unic...
Că ne-a săturat de unici.
Nu e un garant prin faptul că e unic, nu e un garant dimpotrivă, așa, nu e un garant al calității, ci tocmai dimpotrivă. Pentru ca să ai o garanție a ridicării calității, trebuie să existe o concurență. Nu? Și există libertatea beneficiarului de a alege între produse. Eu am consultat toate manualele existente și, după părerea mea, acesta este cel mai bun. Deci pe acesta îl comand și aici este și un interes al producătorului, cel care nu are manualul comandat, nu? Nu are beneficiu material pe care conta în momentul în care a făcut manualul.
V-am întrebat mai înainte ce a însemnat pentru dumneavoastră 1990, Revoluția, schimbarea. Care a fost cea mai mare dezamăgire a dumneavoastră de după 1990, de după 89, de după Revoluție?
Nu știu, deja întrebarea dumneavoastră presupune că au fost o mulțime de dezamăgiri și una dintre ele era cea mai mare.
Da. Dar măcar una trebuie să fie avut, nu? Nu, atunci am pus greșit întrebarea, care e cea mai mare? A existat vreo dezamăgire? Reluăm.
Deja faptul că există intenția bună e un lucru îmbucurător. O simplă intenție bună nu garantează încă însă succesul acestei întreprinderi. În afară de intenția bună, trebuie să mai existe și o experiență vastă și un fel de știință a pașilor pe care trebuie să-i faci pentru ca să-ți duci la îndeplinire gândul. Așa încât noi trebuie să judecăm după rezultate și nu numai după intenții. După intenții, cred că lumea e mai bune decât ne-am putea închipui. Nu? Nimeni nu dorește din capul rău, din capul locului răul. Nu?
Credeți?
Mai sunt excepții.
Nu știu, poate că sunt optimist și fără simțul realului,
da,
când formulez această propoziție, dar nu poți să pleci doar cu ideea că în jurul tău nu există decât reavăință. Pentru că sunt sigur că binele e mai răspândit decât răul. Nu? Dar nu e conștient de forța pe care o are și de solidaritatea pe care trebuie să o realizeze pentru a-și duce gândurile bune la bun sfârșit.
Da, cred că această perspectivă optimistă a noastră vă dă și bucuria aceasta extraordinară de a trăi fiecare clipă. Cred că de aici vine. Se leagă optimismul și bucuria asta de a merge mai departe.
Da. Da, bine, suntem făcuți ca să mergem mai departe. Nu suntem făcuți ca să batem pasul pe loc. E o datorie elementară. Nu? Să nu ne mulțumim cu binele realizat și să ne străduim să realizăm un mai bine decât binele realizat.
Aminteam la începutul discuției noastre că sunteți cu 2 ani mai mare decât România Mare. Și știu, nu știu pe unde am citit sau cine mi-a zis, că acum când ați fost la, la Onești, v-ați făcut o poză la, la Mărășești, la, e adevărat, doamna Șora?
Da, ne-am oprit la, la Mărășești, la mausoleu. Eu, într-un fel oarecare era un pasaj obligatoriu. Cumva, noi nu rezonăm la fel cu ceea ce s-a întâmplat acolo față de cum rezonează Mihai Șora. Noi avem patriotism, noi, spun un noi generic, generația noastră, avem un patriotism mai edulcorat sau mai golit de, de sensurile lui profunde.
Bine, pentru că eu am fost contemporan într-un fel cu, deși nu eram conștient în acel moment, eram contemporan cu evenimentul.
Da.
Nu? Și în momentul în care am ajuns la o anumită conștiință, acest lucru mi-a sărit în ochi. De altfel am și fost educați totuși. Nu? Era o euforie extraordinară a primilor ani de după înșgheberea României Mari. A fost un lucru extraordinar.
Și nu? Vă mai amintiți euforia aceea? Adică ați crescut în acest spirit.
Da, îmi amintesc acea euforie, bineînțeles, nu? De la România pur și simplu s-a trecut la România Mare. La România Mare, cu ideea că a fost odată mică. Ea înainte de a fi mare, nu s-a numit niciodată România Mică. Se numea pur și simplu România. Dar în momentul în care a devenit acea țară doduloasă de care vorbea Liviu Rebreanu, România doduloasă, nu? Rotundă, așa, nu? A fost România Mare și aia a fost România generației mele. După generația mea, lucrul ăsta s-a uitat, a rămas în trecut cumva. Dar la generația mea era limpede, nu? Noi trăim în România Mare.
Nu a fost uitat. Cred că a intrat pur și simplu în manualul de istorie, s-a abstractizat cumva.
Da.
Deci a făcut să intervină un fel de, de spațiu între eveniment și ceea ce trăiau cei care studiau evenimentul. Un fel de interval. Un interval care a fost umplut mai târziu cu, cu vorbe. Și vorbele acestea acoperă, de fapt, acuitatea, măreția intervalului. Am filmat la Mărășești pe drumul întoarcerii, la sugestia prietenului nostru Tudorel Urian, de altfel.
De la Tudorel Urian știu că ați fost la... da.
Care a avut și ideea să noteze Mihai Șora câteva cuvinte în cartea de onoare a mausoleului și...
Ce ați scris?
A, nu mă aduc aminte ce am
scris. Știți ce ați scris?
Știu cum începe, nu mai știu exact formularea. Când ei mureau, eu mă nășteam. Așa începe textul.
Da,
trebuie să vedem filmul complet.
Da.
E un moment și solemn și tandru în același timp.
Da.
E foarte greu să asociezi solemnitatea și tandrețea, dar noi așa l-am trăit, pentru că eram singuri printre exponate, printre statui și da, solemn și tandru.
Domnule Șora, ați avut vreodată vreun model de om politic, de politician? Nu vă întreb care a fost, că mă corectați, vă întreb dacă ați avut.
Un model de om politic în funcție...
Mai greu.
Sau din cartea de istorie?
Pentru anumite perioade, la început... A fost generalul Averescu, pentru că mareșalul mai târziu, dar atunci generalul Averescu, Pentru că, într-un fel, a pus piatră de temelie la făurirea României Mari. Da. Pe urmă am plecat din țară și Europa a intrat într-o altă zvârcolire. Dar eu eram departe de țară atunci.
Ați fost coleg de generație cu Mircea Eliade, cu Emil Cio, într-un fel.
Într-un fel, da. Adică i-am prins.
Exact. Cu
i-am prins la
Cioran.
La 8-10 ani diferență, da, diferență de vârstă. Cu Cioran, pe urmă, dar eram destul de intim și cu Mircea Eliade, dar cu Cioran m-am împrietenit ulterior. Nu, cu Cioran, cu Eugen Ionescu m-am împrietenit în viața mea pariziană.
Și după aceea, peste ani, v-ați mai regăsit cu ei târziu?
Da. M-am regăsit, dar m-am regăsit repede, nu? Adică în momentul în care, plecând din România, după ce ne despărțisem de un număr de ani, nu? Nu a trebuit să stăm mult ca să reconstituim legăturile dintre noi, nu? Ne-am găsit pe același nivel.
Deși dumneavoastră ați rămas captiv aici, iar Eliade, Cioran au...
Ei au rămas în străinătate. Ei au rămas în străinătate și pe urmă Eliade a plecat în Statele Unite.
V-ați comparat vreodată destinul dumneavoastră cu destinul lor? Adică după acel debut fulminant de la Gallimard, vi se prevedea o carieră extraordinară, să zicem, potențial ca lui Mircea Eliade. Noastră ați venit în România, n-ați mai putut pleca după aia și
da,
aici n-ați avut drept de publicare 20 de ani. Ați,
da,
ați debutat târziu în română.
Da.
V-ați gândit vreodată
ce-ar,
uite,
fi fost dacă?
Ce-ar fi fost dacă, da.
Nu.
Nu.
Vă spun că nu e...
Asta e o întrebare cu o perspectivă foarte largă. Ce-ar fi fost dacă? Dacă ești fantezist, poți să visezi o mulțime de lucruri care au putut să fie și care în realitate nu puteau. Nu puteau. Dacă ești realist, îți vine greu să imaginezi. Nu vezi dinainte dificultățile. Realitatea este că dificultățile care îți stau în cale trebuie să le ignori în momentul în care vrei să țâșnești. Faci ca și cum n-ar exista, s-ar putea să-ți frângi gâtul, dar dacă te uiți la ele, atunci din capul locului nu mai sari, nu mai faci nimic. Deci trebuie să ai un moment de, nu știu dacă e de inconștiență, dau de eroism, în care închizi ochii și te arunci.
Am întrebat-o odată de mult de tot pe Monica Lovinescu, exact așa, ce-ar fi fost dacă?
Da.
Și mi-a răspuns, adică intrăm în roman.
Da. E cea mai romanescă viață,
da,
cred.
Da. Bine, putem să visătorim la nesfârșit în legătură cu ce ar fi fost dacă. Nu? E o visătorie agreabilă și care nu angajează. Nu? pentru că de vreme ce n-a fost, n-a fost, gata, asta e o situație care nu mai poate fi modificată, nu? Iar ce-ar fi fost e din domeniul visului, nu a visului, a visătoriei.
Mai vreau să vă întreb, domnule Mihai Șora, doamnă Luiza Șora, cum ați ajuns să faceți echipă împreună?
E o întrebare care trebuie să ne mai chemați la o altă emisiune.
Da.
Foarte lung răspunsul nostru, dar...
Pentru că sunteți o echipă.
Da, suntem o echipă, într-adevăr. Spuneam că e cea mai romanescă viață și de aceea totul ar putea să fie transpus în ficțiune. Când spuneați Mihai Șora în rolul lui Mihai Șora, de fapt e un fals titlu, filmul se numește altfel, e În căutarea Muntelui Vrăjit, care Munte Vrăjit, cum spune în film, nu are legătură cu Thomas Mann și nici cu Hans Castorp. Acolo nu e o regăsire a inocenței sau o plasare în spațiul diafan pur al gândului, al inocenței, cum spuneam, ci este dimpotrivă o pierdere a inocenței. Ori sub această lumină trăim noi și ne organizăm și existența. Sub lumina aceasta în care simți momentul când tăcerile sunt pline de sens și când de fapt ele merg mai adânc în străfundul ființei care este Mihai Șora și care ar fi fost oricum Mihai Șora în orice împrejură s-ar fi desfășurat viața lui, fie că ar fi rămas în Franța, fie că ar fi fost cioban. Am făcut experimentul de a fi ciobani în vârful muntelui și...
Când?
Ne-a ieșit acum o vară sau
da?
Două, da. Și ne-a ieșit foarte bine. Suntem buni ciobani. Și... Deci... cred că în orice fel de situație, în orice fel de context, ființa Mihai Șora rămâne aceeași. Nu cred că se poate modifica, nici nu cred că se poate trăda pe sine. E cel mai frumos lucru care poate fi învățat de la Mihai Șora și pe care aș vrea ca cei care privesc filmele noastre, până să apară textele lui filozofice pe care vrem să le reedităm, să le punem în circulație, căci opera filozofică nu este pentru moment în circulație.
Cred că s-a reeditat ceva, da, mai de mult la Humanitas, dar sunt ani buni de când n-a mai fost tipărită,
da,
o carte.
Sunt peste 10 ani,
da.
Și noi am vrea să apară o ediție cu adevărat filozofică, deci adnotată, comentată, așa,
da,
cum trebuie și fără erori de tipar care schimbă sensul, cum s-a întâmplat acolo. Deci, atunci când publicul lui Mihai Șora va pricepe și va percepe și opera filozofică, atunci abia se va vedea dimensiunea completă a personajului nostru.
Domnule Mihai Șora, mai vreau să vă întreb un singur lucru. Pe lista dumneavoastră de lucruri pe care vreți să le mai faceți, de priorități, ce n-ați făcut până acum? Ce lucruri s-ar afla? Citeam, doamna Șora, scriați parcă ar vrea să meargă la Cascada Niagara?
Da. Da.
Se merge?
La Cascada Niagara.
Da.
Ce lucruri ați... Nu le-ați bifat până acum și ați vrea să vi se întâmple, să le bifați?
Păi Niagara, printre altele, pe care nu l-am bifat și aș vrea să pot să-l bifez. Dar nu, altfel sunt disponibil să mi se întâmple ce mi se va întâmpla. Orice mi s-ar întâmpla, cred că va fi bine.
Sigur va fi bine.
Da. E o convingere pe care n-am verificat-o, dar care mi se impune. Sunt optimist de fire.
Da, a fost, optimismul a fost așa sub, a fost o discuție în lumina optimismului. De fapt, cred că nu se poate altfel cu dumneavoastră.
Nu, dar altfel nu cred că poți întreprinde ceva dacă nu crezi că lucrul acela poate să fie întreprins. A crede înseamnă a fi angajat în ceva cu siguranța că el va fi îndeplinit, nu? De vreme ce există această siguranță că lucrul în care te-ai angajat va fi îndeplinit, ești vrând nevrând optimist.
Da, totul e o chestiune de timp.
Optimist nu înseamnă inconștient de greutăți, de, nu? Optimist înseamnă doar că ai convingerea că dacă te mobilizezi, învingi greutățile care îți stau și pe care le vezi buluc în fața ta.
Da, să terminăm în această notă optimistă. Domnule Mihai Șora, doamnă Luiza Șora, vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la Radio România Cultural. Eu vă mulțumesc, insist. Vă doresc succes la Cluj cu acest film pe care îl veți prezenta. Așteptăm ediția de opere complete. Mihai Șora, reeditările la Humanitas? Sau nu știți unde?
Nu
spunem încă. Da, și nu vă spun deocamdată la mulți ani, pentru că pe 7 noiembrie împliniți 101 ani, dar vă voi da telefon pe 7 noiembrie să vă urez mult optimism în continuare.
Vă mulțumesc din suflet.
Ascultați GPS Cultural, au fost studioul Radio România Cultural, Luiza Șora și Mihai Șora. Ne reauzim imediat.